Lectio Libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis vidi sanctam civitatem Hierusalem novam discendentem de celo ad Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo. Et audivi vocem maniam de trono dicentem, ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis. Et ipsi populus eius erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus, et abstergent Deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima habierunt. Et dixit, qui sedebat in trono, ecce nova facio os.